6 apostazii care conduc la 6 pedepse, urmate de 6 strigăte după ajutor, la care se răspunde cu 6 izbăviri prin intermediul a 6 judecători. Și după toate acestea, urmează ruina. Am ajuns la prima apostazie, la prima pedeapsă, la primul strigă după ajutor, la prima izbăvire cu ajutorul primului izbăvitor, judecătorul Otniel. Haideți să rememorăm întâmplarea, haideți să o reascultăm, pentru că este deosebit de succintă și la o primă vedere stai și te gândești, oare ce are Dumnezeu să ne spună dintr-un pasaj atât de scurt și atât de lipsit de detalii? Haideți să ascultăm întâmplarea, prima izbăvire cu ajutorul primului judecător. Judecător, capitolul 3, de la 7 la 11. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan, Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan, Rișeataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișeataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Întreaga relatare tocmai citită pare a fi o repetare a pasajului din Judecător, capitolul 2, versetele 11 la 19, la care pur și simplu se adaugă două nume, Cușan Rișeataim și Otniel. La ce bun o astfel de relatare cu doar aproximativ două elemente în plus? Relatarea este atât de succintă încât ai impresia că nu aduce nimic nou, practic, pentru cititorul de astăzi. Care este relevanța acestei povestiri pentru noi, oamenii de astăzi? Lipsa relevanței este doar o impresie, este doar la prima vedere, pentru că povestirea este plină de conținut pentru cei ce-l caută din toată inima. Așa că haideți să pornim la drum și să vedem, are Dumnezeu să-mi spună mie astăzi ceva? Povestirea începe astfel. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor. Iată, într-o singură frază, întreg procesul de ruinare spirituală. Iată, într-o singură frază, experiența noastră a tuturor, experiența ființei umane până la urmă. Pentru că, indiferent de societate, indiferent de moment istoric, totul, când vine vorba de ruina spirituală, totul începe cu niște acte deliberate de a face ce nu place Domnului. Și de obicei aceste acte sunt mici, mărunte, subtile, nesemnificative aparent. Totul începe, sau ruina spirituală începe, cu niște acte deliberate ce nu plac Domnului. Și pe măsură ce le practici, începi să-L uiți pe Dumnezeu și mai apoi să-L slujești pe alt Dumnezeu. Pentru că un pas conduce la celălalt. Este experiența noastră a fiecăruia dintre noi, inclusiv în secolul 21. Un pas conduce la celălalt. Deci dacă totul începe cu a face ce nu place Domnului, întrebarea foarte practică pentru noi este: ce place Domnului? Cum anume știu ce îi place Domnului? De unde știu ce îi place Domnului? Și răspunsul este evident. Cum știu ce îi place Domnului? Cunoscându-L. În Judecător, capitolul 2, versetul 10 și 11, ni se spune acolo: poporul, neamul acesta de oameni, nu cunoștea pe Domnul și a început să facă ce nu place Domnului. Și-au părăsit pe Domnul și-a slujit și așa mai departe. Dacă vrem să știm ce îi place Domnului, trebuie să începem să-L cunoaștem sau să-L căutăm. Condiționarea aceasta este foarte frumos exprimată în cazul împăratului Roboam. În 2 Cronici, capitolul 12, versetul 14, îi se spune acolo: el, Roboam, a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Aici este totul. De aici începe ruina spirituală. Când nu-ți pui inima să-L caute pe Domnul, începi să faci ce nu-i place Lui. Și apoi începi să-L uiți și apoi îl schimbi cu altul. Iată deja din primul verset o aplicație pentru oricare dintre noi astăzi. Puneți inima să caute pe Domnul, altfel nu vei supraviețui din punct de vedere spiritual. Dar cum se pune inima să caute pe Domnul? Cum îți pui inima să caute pe Domnul? Uitați-vă cum. În momentul acesta, nu mai târziu, nu mâine, în momentul acesta, îi spui lui Dumnezeu că de azi înainte îi te dai Lui cu totul. Ați pune inima să cauți pe Domnul, începe cu astfel de decizie: Doamne, astăzi, acum, în minutul acesta, îți declar de aici încolo, vreau să te caut și să te cunosc. Asta începe acum, în momentul acesta. Și apoi mergi acasă și îți faci curățenie în cercul de prieteni, dacă vrei să-ți pui inima să-L caute pe Domnul. Apoi îți faci ordine în priorități și vezi ce anume îți mănâncă timpul, ce anume îți place cel mai mult și slujești cu drag. Și apoi mergi acasă și îți rezolvi relațiile care pot fi rezolvate. Apoi mergi acasă și iei Scriptura și o citești și o lași să te citească. Și mergi acasă și îți iei fiecare gând ce trece prin minte, fiecare gând ce trece prin minte și îl faci rob ascultării de Hristos. Nu permiți gândurilor tale să te nenorocească, să te poarte în apele noroioase ale păcatului. Îți iei fiecare gând din minte și îl scoți afară. Dacă e rău, îl faci rob ascultării de Hristos. Îl faci sclavul ascultării de Hristos. Nu mai dai voie minții tale să te murdărească. Pentru că fiecare gând poartă cu el potențialul de a te apropia de Dumnezeu sau de a te îndepărta de Dumnezeu. Și apoi, cauți oameni curați, autentici, de încredere și petreci timp cu ei. Începi să-ți organizezi viața în astfel de cercuri, dacă îți pui inima să-L cauți pe Domnul. Și apoi cauți locuri și contexte de slujire și sufleci mânecile și pui mâna ca să fii util, ca să fii de folos, ca să știi că cineva te așteaptă și are nevoie de tine și pui umărul și te implici și îți organizezi, îți focalizezi viața în direcția aceasta. Acesta este modul în care îți pui inima să caute pe Domnul. Începe cu o decizie acum. Și apoi curățenie la prietenii tăi, curățenie la priorități, în relațiile tale. Iei Scriptura, o citești și o lasă să te citească. Îți supui fiecare gând ascultării de Hristos. Te înconjori cu oameni curați și autentici, de încredere, și petreci timp cu ei. Și cauți locuri și contexte de slujire ca să te dăruiești. Și tot așa, în fiecare zi, până la moarte. Este singura șansă de supraviețuire. Singura. Dar dacă ai eșuat deja, dacă deja undeva te-ai împotmolit, vreau să vă spun un lucru. Din câte îl înțeleg pe Dumnezeu și citesc în Scriptură, vreau să vă spun următorul lucru. Dacă ai ieșuat deja, dacă ești undeva prins în colț, ești aruncat în corzile ringului, ascultați-mă bine, eșecul este o invitație la recurs înaintea lui Dumnezeu. Fiecare eșec este o invitație la recurs înaintea lui Dumnezeu. Eșecurile nu ruinează ireparabil viața decât dacă le permiți să o facă. Pentru că am văzut în experiența mea și a altora și în experiența oamenilor lui Dumnezeu, din Scripturi și din jurul meu, am văzut și am învățat un mare, mare adevăr, și anume în Hristos. Unele înfrângeri sunt mai triumfătoare decât victoriile. În Hristos, unele înfrângeri sunt mai triumfătoare decât victoriile, pentru că uneori, dacă știi să te ridici, dacă știi în mâinile cui să te lași, unele înfrângeri te învață și te ridici de acolo din ele, mai puternic, mai cunoscător, mai motivat să asculți. De aceea spun, în Hristos, unele înfrângeri pot fi mai triumfătoare decât victoriile imediate care te pot umple de sine. În Hristos, ceea ce uneori pare a fi sfârșitul, poate fi un nou început dacă te dai pe mâinile Lui. Asta ar trebui să nu uităm niciodată, câtă vreme mai este suflare în tine. Orice înfrângere, orice eșec, poate fi un recurs înaintea lui Dumnezeu. Un soi de, Doamne, mai ascultă-mă o dată. Un fel de, Doamne, fac apel la mila Ta încă o dată. Vreau să ies de aici. Așa că dacă ai ieșuat deja, fă recurs. Și înfrângerea ta poate deveni mai triumfătoare decât o eventuală victorie. Dar dacă refuzi recursul, dacă refuzi să faci apel la mila Lui, uitați-vă ce se întâmplă. În povestea lui Otniel ne spune ce se întâmplă dacă refuzi să aplici pentru recurs.
Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan-Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan-Rișataim.
Domnul s-a aprins de mânie, spune textul. Și astfel de cuvinte ne pot șoca. Pentru că, literalmente, acestea sunt cuvintele, Domnul s-a înfierbântat de mânie. Este surprinzător cât de des se vorbește în Scriptură despre mânia lui Dumnezeu și mai ales pentru omul modern, obișnuit cu un Dumnezeu așa drăguț și cosmetizat, plin de iubire și foarte, foarte tolerant în orice situație. Când citești texte de acestea, Dumnezeu s-a aprins de mânie, te trec fiorii. Dar această mânie, cum o înțelegem? Ce înseamnă ea? Nu este un fel de isterie divină? Mânia nu este un capriciu, o furie oarbă? Mânia lui Dumnezeu este o reacție la nedreptate, este o reacție la acte păcătoase deliberate. Mânia este un răspuns la o neascultare repetată. Și o știm fiecare dintre noi în relația cu copiii noștri, de exemplu. Orice lucru ne la locul Lui, simțim cum ne revoltă, simțim că ar trebui să avem o reacție, până în momentul în care ne aprindem de mânie și vine consecința. Deci mânia lui Dumnezeu nu este un capriciu, ci o reacție la o nedreptate, o reacție la niște păcate deliberate și repetate. Dar aș duce lucrurile mai departe, pentru că, stai puțin, până la urmă nu trebuie să-L scuzăm pe Dumnezeu deloc prin faptul că se mânie la un moment dat. Când ne gândim la mânia aceasta lui Dumnezeu, aș privi-o dintr-o altă perspectivă.
este de folos să ne întrebăm cum ar arăta viața ta și a mea dacă Dumnezeu nu ar reacționa la păcat. Cum ar arăta viața ta și a mea dacă Dumnezeu nu ar reacționa la păcat, nu s-ar mânia pentru păcat? Știți cum? Ar fi un Dumnezeu care fie și-ar găsi plăcere în păcat, fie ar fi indiferent la păcat. Nu există altă variantă? Dacă Dumnezeu nu s-ar mânia pe păcat, fie i-ar plăcea păcatul, fie nu i-ar păsa. Ei bine, în oricare din aceste două situații, Dumnezeu nu ar merita închinarea noastră. De fapt, dacă caracterul lui Dumnezeu i-ar lipsi atributul mâniei, păcatul ar fi fie încurajat, fie necontrolat și ar duce în scurt timp la distrugerea ființei umane. Pentru că păcatul în esență face rău nu numai persoanei proprii, ci și celor de lângă. De obicei păcatul este îndreptat înspre ceilalți și înspre sine, dar de cele mai multe ori înspre ceilalți. Dacă Dumnezeu nu s-ar mânia, fie și-ar găsi plăcere când îmi face rău altuia, fie nu l-ar interesa că îi face rău altuia. Și atunci cel mai puternic câștigă și își face de cap. Deci, mânia lui Dumnezeu, reacția lui la păcat, este un atribut pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Nu să ne speriem de acest atribut al lui, de această caracteristică a lui Dumnezeu. Faptul că el se mânie la vederea păcatului. Pentru că indiferența este moartea relației. Dacă Dumnezeu ar fi indiferent, n-ar exista o relație între el și noi. Domnul s-a aprins de mânie. Și textul nostru continuă. Și i-a vândut. Adică i-a predat. I-a lăsat în mâinile lui Cușan Rișataim. Interesantă observație. I-a vândut. Nu i-a omorât. Nu i-a nimicit. I-a vândut. I-a lăsat. I-a predat. Asta deja îmi spune că oamenii aceștia mai aveau o șansă. Lăsându-i în viață. Slujirea balilor a fost o alegere deliberată. Tirania ce a urmat a fost consecința. Dacă poporul s-a dedat la păgânism, Dumnezeu i-a predat în mâna păgânismului. Le-a dat ceea ce cereau. O viață după normele celui de două ore rău și negru. Aceasta este traducerea numelui Cușan Rișataim. Cel de două ore rău și negru. Poporul a cerut păgânism prin comportamentul lor și Dumnezeu l-a dat. Iată o altă lecție de viață pentru oricare dintre noi astăzi. Lucrul căruia îi permit să-ți dicteze viața va deveni tiranul vieții tale. Întotdeauna. Întotdeauna. Lucrul căruia îi permit să-ți dicteze viața va deveni tiranul vieții tale. Te va supune, te va exploata, te va umili. Spurgeon spunea, citez, Dumnezeu nu îngăduie copiilor săi să păcătuiască cu succes. Adică, da, poți păcătui dacă vrei, dar nu vei scăpa nepedepsit. Nu vei avea succes în păcat. El nu te poate lăsa să păcătuiești cu succes, pentru că îi pasă, pentru că te iubește și de aceea se mânie și reacționează. Dumnezeu nu îngăduie copilor săi să păcătuiască cu succes. Nu te aștepta că bălăcindu-te într-o viață de păcat, vei obține vreun succes undeva, cândva. Dumnezeu vrea să te trezească prin bunătatea Lui, dar dacă refuzi, va trebui să se folosească de severitatea Lui. Alegerea îți stă în mâini. Și textul continuă. Copiii lui Israel au fost supuși 8 ani. De ce n-ar interesa o astfel de dată istorică? 8 ani. În cazul lui Otniel, 8 ani. Sigur că imediat te duci să vezi la ceilalți câți ani a durat exploatarea. Pentru că îți pui întrebarea de ce 8 ani? Și te duci și te uiți și vezi că timpul de opresiune crește progresiv. Oare nu este o lecție de viață aici? Vezi că la următorul judecător, la următoarea apostazie, sunt 18 ani până poporul strigă. La următorul sunt 20 de ani până poporul strigă. Apoi 7 ani, apoi 18 ani, apoi 40 de ani. De ce aceste detalii? 8 ani? Pentru că conțin și aceste detalii o învățătură pentru noi, și anume, complacerea sau întoarcerea, reîntoarcerea la păcat conduce la creșterea împietririi. Așa funcționează păcatul. Când te complaci în păcat, te împietrești acolo. Strigătele după ajutor se răresc ca interval pentru că omul se obișnuiește și cu necazul și apelează din ce în ce mai greu la Dumnezeu. Da, ați putea să spuneți, dar stai puțin, parcă ai zis că la Gedeon, la a patra apostazie, sunt doar 7 ani. 18, 20, 7, 18, 40. Cu asta ce facem? Așa este. La Gedeon, a patra apostazie, timpul este mai scurt. Oare nu este și aici o învățătură pentru noi? Eu cred că da. Spune ceva despre inima lui Dumnezeu și s-ar putea să aibă ceva de spus unora dintre noi astăzi. Și anume, învățătura? Chiar atunci când te afli într-o împietrire progresivă, 8, 18, 20... Chiar atunci când te afli într-o împietrire progresivă și îți vine din ce în ce mai greu să strigi după ajutor, mai există nădejde. Dacă te smucești brusc din cercul vicios, Dumnezeu este acolo ca să te elibereze. Chiar dacă deja te-ai împietrit deja de ceva vreme și vezi că lucrurile merg din ce în ce mai rău, acel 7 ani s-ar putea să-ți spună: da, ești într-o progresie negativă, ești într-o decădere masivă, dar mai există nădejde. Dacă te smucești brusc afară după 7 ani, ai șansa unui nou început. Poate că sunt unii dintre noi astăzi care ar trebui să se smucească astăzi. Poate că este ultimul semnal înainte de a crește împietrirea la 18 înapoi și apoi la 40 și apoi moartea. Poate că Duhul lui Dumnezeu îi comunică cuiva ceva chiar acum prin acest mic detaliu: 8 ani, 18, 20, 7. Poate vrea să-ți spună: astăzi trebuie să te smucești din împietrirea în care te afli, astăzi. S-ar putea să fie ultima strigare. Copiii lui Israel au făcut-o în povestirea noastră. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Mesajul este atât de simplu și de clar. Nu strigi, nu scapi. Nu strigi către Domnul, nu scapi. Acesta este mecanismul și în zilele noastre. Dacă ești acolo împietrit și vrei să te smucești afară, strigă către Domnul. Nu strigi, nu scapi. Dar ce înseamnă să strigi către Domnul? Aș putea supune în cuvinte foarte frumoase, dar nu vor avea același impact ca și cuvintele unui om care a strigat către Domnul, se înfundase mai adânc decât își imaginase vreodată. Păcatul a dus mai departe decât credea că îl va duce. un om după inima lui Dumnezeu. Și se trezește căzut în noroiul păcatului. Și ce face? Strigă către Domnul. Cum strigă? Ce zice? Ce ai de zis? Ce înseamnă să strigi către Domnul? Ascultați cuvintele acestui om după inima lui Dumnezeu. Este David, Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Cum strigă David către Domnul? Își asumă întreaga responsabilitate. Am păcătuit, păcatul e al meu. Nu e altuia, nu dă vina pe nimeni. Păcatul e al meu. Apoi recunoaște gravitatea acestui păcat. Păcatul stă necurmat înaintea mea, mă desparte de tine. Recunoaște gravitatea păcatului. Apoi îl mărturisește înaintea lui Dumnezeu. Împotriva ta am păcătuit, pentru că orice păcat este în primul rând un delict înaintea lui Dumnezeu și apoi în fața celorlalți cărora le-am greșit. Îl mărturisește și cere curăția, spală-mă, șterge fără de legile mele. Dacă vrei să te smucești din împietirea ta, din păcatul care te ține legat, strigă către Domnul, nu strigi, nu scapi. Vrei să strigi? Strigă, recunoaște-ți, asumă-ți responsabilitatea pentru păcat, recunoaște gravitatea lui, te desparte de Dumnezeu. Mărturisește-le înaintea lui Dumnezeu că lui ai greșit mai înainte de toate și cere curățirea. Asta înseamnă, de exemplu, să strigi către Domnul. Asta înseamnă, nu strigi, nu scapi. Pur și simplu. Domnul a ridicat un izbăvitor pe leul lui Dumnezeu din tribul lui Iuda. Pentru că Odniel înseamnă leul lui Dumnezeu. Și Odniel era din tribul lui Iuda. Observați cum Vechiul Testament ascunde Noul Testament. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament. Noul Testament îl găsești tot în Vechiul Testament. Îl găsești acolo. Domnul a ridicat un izbăvitor pe leul din tribul lui Iuda. Și noi, cei ce trăim în această parte a istoriei, imediat știm la cine să ne gândim. Pentru ei atunci le ținteau privirile spre un izbăvitor adevărat, leul din tribul lui Iuda. Otniel era prototipul lui Hristos, într-un anumit fel. Pentru noi este și știm că izbăvirea adevărată vine de la Iisus Hristos, leul din tribul lui Iuda. Astăzi, când strigi către Dumnezeu după ajutor, El îți ridică un salvator, Iisus Hristos, leul din tribul lui Iuda, Hristos, Domnul. Până și numele în sine îți dă învățătură. A eșuat? Fără curs. Fără curs, mai ai o șansă. Strigă către Domnul. Nu strigi, nu scapi. Dacă strigi, Dumnezeu îți ridică un izbăvitor și te scapă, te eliberează, te salvează. Apoi, despre Odniel mai știm că era nepotul lui Caleb, adică provenea dintr-o familie distinsă, avea un istoric familial de renume. Era din familia lui Caleb. Dacă am rămas cu niște nume din istoria omenirii, Caleb este unul dintre aceste nume. Odniel facea parte dintr-o familie distinsă. Învățătura pentru noi astăzi. Niciodată să nu subestimezi importanța familiei pentru dezvoltarea caracterului membrilor ei. Nu este lipsit de importanță familia în care crești. Mulțumește pentru familia distinsă în care ești. Apreciază-o și păstrează-i reputația. Du-o mai departe. Dacă te-ai născut într-o astfel de familie, nu o disprețui. Chiar dacă Odniel provenea dintr-o familie distinsă, nu a tratat cu superficialitate acest avantaj. Nu s-a lăsat răsfățat și leneș, trăind din resursele câștigate de părinții lui, ci îl știm pe Odniel. S-a dus să cucerească de birul. Era un om obișnuit cu războiul. Cunoștea războiul. Pentru că fiecare generație, spuneam, are o luptă de dus. Fiecare generație, orice generație se lenevește, distruge tot. Dumnezeu vrea ca fiecare generație să-și ducă luptele. Chiar dacă te-ai născut într-o familie distinsă și bună, cu o bogată moștenire spirituală cel puțin, nu privi cu superficialitate, clădește pe asta și mulțumește. Dar dacă familia din care provin este disfuncțională, este nevoiașă, săracă, needucată, m-ați putea întreba, sunt nedreptățit. Nu ești nedreptățit. Nimeni, absolut nimeni, nu are dreptul la o familie bună, distinsă. Nimeni nu are dreptul. Aceasta este un dar. Este un rezultat al unei vieți trăite frumos și înțelept de către ai tăi. Și atunci, lecția este următoarea. Dacă nu ai familia distinsă pe care ți-ai dori-o, nu-i nimic. Fă-ți-o tu pe a ta demnă de respect. Fii tu primul care rupe cercul vicios, care poate se întinde de generații. Fii tu primul care rupe cercul vicios și întemeiază-ți o familie distinsă, creează-i o reputație bună, care să lase ceva demn de urmat copiilor tăi. Fii tu primul. N-are rost să stai în melancolie, că ai fost nedreptățit, să te auto-victimizezi. Nu-i nimic. Poți fi tu un Caleb care să dea numele la ceea ce vine după tine. Să vină copiii tăi și să vorbească de bine de tine, să te respecte. Nu te-ai născut într-o familie demnă de respect, ci una de care ți-e rușine. Fă-ți-o tu pe a ta demnă de respect. Otniel, mi se mai spune încă un detaliu, fiul lui Kenaz. Sau, după cum vedem în Judecători 1 cu 16, fiii Kenitului, socrul lui Moise. Adică, Odniel și familia lui erau altoiți, erau adoptați în Israel, erau niște venetici, nu evrei pur sânge. Mi se spune în Judecători 1 că s-au suit împreună cu Iuda și s-au așezat între popor. Până și acest detaliu al familiei este interesant. Otniel, fiul lui Kenaz, fiul Kenitului, socru lui Moise. Ce ne învață asta? Ne învață. Uimitor. Dumnezeu ridică primul judecător, primul, dintre cei ce nu erau de origine evreiască. Ce ne spune asta? Ne spune că Dumnezeu nu este părtinitor, nu este rasist. El primește și onorează pe oricine îi este ascultător. Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu tratează într-un mod special pe unii, neglijându-i pe alții. Ci atitudinea și conduita ta te califică pentru slujire, nu originea rasială. Se uite Dumnezeu peste popor și n-a găsit un evreu pur sânge, între ghilimele, s-a uitat și a spus, Otniel este omul. Pentru că atitudinea și conduita îl califică pentru slujire. Și aici mă uit în vremurile noastre și mă întreb de multe ori de ce e așa. Cei ce se întorc la Dumnezeu, fără să fi crescut în biserică, de multe ori sunt mai motivați, mai disponibili, mai proaspeți, mai activi. Și Dumnezeu lucrează prin ei. Și noi cei care am crescut, ne-am născut în biserică, puneți ghilimelele de rigoare, suntem mai delăsați, mai obișnuiți, mai plictisiți. De ce? Dumnezeu se uită peste Otniel și îl face judecător peste întreg poporul, pentru că nu-l interesează originea rasială. Pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. El se uită la atitudinea și conduita ta când te cheamă la slujire. Textul continuă. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușanirii și Ataim și mâna lui a fost puternică împotriva lui. Povestirea eliberării prin Otniel este seacă, fără culoare, fără detalii, nu-i așa? Ni se spun doar două lucruri. Unu, Duhul Domnului a fost peste el și că a pornit la război. Atât. Niciun detaliu. Învățăm ceva de aici? Desigur. Întâi ni se spune că Duhul Domnului a venit peste el. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca noi să înțelegem că eliberarea vine de la el. Nu din abilitățile noastre sau din conjuncturile istorice în care am trăit. Duhul Domnului a venit peste el ca să ne fie clar că fără Duhul Domnului peste tine nu ai parte de vreo biruință spirituală. Când Biblia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, cuvântul este ruah, care înseamnă respirația intensă și zgomotoasă. Ruah înseamnă o respirație intensă. Dacă ăsta e înțelesul, gândiți-vă cum sună textul nostru. Respirația intensă și zgomotoasă a lui Dumnezeu a venit peste Otniel. Dumnezeu a început să respire prin el. Respiră Dumnezeu prin tine? Respirația zgomotoasă și intensă a lui Dumnezeu a fost peste Otniel. Astăzi, Duhul lui Dumnezeu, respirația Lui, mai vine peste credincioși? Sigur, Duhul lui Dumnezeu a lucrat diferit în două mari etape istorice, până la cinzecime și după cinzecime. Pe scurt, până la cinzecime, Duhul Sfânt a fost activ la creație, a dat daruri speciale unor oameni ca să împlinească planul și voia, a umplut pe anumiți oameni pentru anumite misiuni, Bețalel, Eldad și Medad, Ioan Botezătorul, Elisabeta, Zaharia, Simeon, putem continua lista? Până la cinzecime, Duhul Sfânt venea punctual, se așeza peste un om ca să-l împuternicească să-și ducă misiunea. Dacă până la cinzecime Duhul Sfânt lucra în această manieră punctuală, cu indivizi selectați, pentru anumite misiuni divine, după cinzecime, ni se spune că Duhul a fost turnat peste toți ucenicii lui Iisus. Un aspect generalizat și abundent. Referindu-se la Duhul Sfânt, Domnul Iisus spune așa în Ioan 14:17, căci rămâne în voi și va fi cu voi. Deci respirația intensă și zgomotoasă a lui Dumnezeu rămâne în noi și va fi cu noi. În nou legământ, Duhul Sfânt îl locuiește pe cel credincios, deci capătă și un aspect constant, nu doar generalizat și abundent, ci și constant. Cât de adevărat este acest lucru în viața mea? Respiră Dumnezeu prin tine? Intens și zgomotos? Cum lucrează Duhul Sfânt în mine astăzi? În mai multe feluri. Dați-mi voie doar trei să subliniez, ca să ne verificăm cumva, pentru că cumva aș vrea să știu, oare Duhul respiră în mine? Și această respirație a Duhului mine nu înseamnă niște manifestări, eu știu, efervescente și exterioare, neapărat. Ci Duhul Sfânt lucrează într-un mod al Lui. Duhul Sfânt în cei necredincioși lucrează, cum spune Domnul Iisus în Ioan 16. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Adică îi va convinge de păcat, de faptul că dreptatea sau achitarea și-o pot găsi doar în Hristos și convinge că va fi o judecată a celui rău împreună cu toți ai lui, în cei necredincioși. Dar în mine, cel credincios? Ce face Duhul Sfânt în credincios? Cum știi că Duhul Sfânt este activ în tine, respiră în tine? Cum știi asta? Cum poți afla? Verificând roada Duhului. Dacă Duhul Sfânt e în tine, găsești dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Dar în modul ăsta mai practice, de zi cu zi, ce mai face Duhul Sfânt în noi când vine peste noi? Și poate vă regăsiți aici și puteți găsi puțină liniște. Am Duhul Sfânt? Lucrează El în mine? Duhul Sfânt îți și vorbește. Cum îți vorbește Duhul Sfânt? În vreo trei feluri. Unu, Duhul Sfânt activează cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Îl activează. Adică, poate treci printr-o perioadă de necazuri și îți vine în minte versetul: în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, au biruit lumea. Sau, poate ești ispitit să faci rău cuiva pentru a-ți urma interesele și Duhul Sfânt activează în mintea ta. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cei ce o prăvălesc și activează cuvântul. Cine altcineva să-l activeze ca să-ți facă bine? Duhul Sfânt doar. Poate încropești un plan în care să profiți de aproapele tău și Duhul Sfânt activează în mintea ta. 1 Tesaloniceni 4. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește aceste lucruri. Și-l activează în mintea ta. Dar evident, pentru ca Duhul Sfânt să poată să-ți vorbească astfel, trebuie să aibă la ce face apel, trebuie să cunoști cuvântul, trebuie să-l strângi în inima ta ca să-l poată activa. Iată de ce insistăm pe o citire a cuvântului, pe studiul Scripturii, ca să acumulăm cuvântul, ca Duhul să aibă la ce face apel, ce să activeze. Dar mai este un al doilea mod în care Duhul îți vorbește astăzi. Duhul Sfânt însuflețește Scriptura aplicând-o luptelor tale prin citire, predicare, sfătuire cu oameni adânciți în cele spirituale. Adică stai într-o discuție cu cineva. Adică studiezi Biblia împreună cu alții. Adică ești într-un grup de ucenicie. Și înveți de la unul, înveți de la altul. Asculți cuvântul predicat și ceva are eco și spui: asta mie îmi sună. Asta mie îmi sună. Mie îmi vorbește Duhul. Duhul activează cuvântul, dar trebuie să-l ai în inima ta, trebuie să-l citești. Duhul însuflețește Scriptura venind cu adevăruri practice de viață. Asta înseamnă să stai în comunitate, asta înseamnă să frecventezi biserica și grupurile de creștere spirituală. Și Duhul se mai vorbește și într-un mod un pic mai neobișnuit. Duhul Sfânt și deschide Scriptura la cuvântul potrivit luptelor tale. Ai o frământare, am trecut cu mulți dintre noi prin astfel de experiențe și nu găsești niciun răspuns și deschizi Scriptura și acolo îți spune și îți vorbește Dumnezeu. Dar mare atenție, nu cumva să ne raportăm la Scripturi ca la un fel de oracol care răspunde într-un soi magic, ocult. Ai deschis-o și ăla e cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu, avem și rațiune, avem și cunoștințe și trebuie să avem foarte mare grijă cu modul acesta de vorbire. Cuvântul scris al lui Dumnezeu nu este magic, Nu acționează în sine. Duhul este cel care dă viață și putere cuvântului scris. Să nu uităm că sunt o mulțime de oameni în jurul nostru care citesc Biblia ca pe o carte literară sau istorică, fără să aibă niciun impact în viața lor, pentru că nu slova are putere, ci Duhul din spatele slovei are putere. Cuvântul scris al lui Dumnezeu nu este magic? Și asta mi-aduce aminte de o întâmplare foarte interesantă ce a avut loc după primul război mondial. Ați auzit cu toții de Lawrence de Arabia. Acesta a fost un erou britanic din timpul primului război mondial. Armata britanică, în alianță cu triburile arabe rebele, au ținut piept Imperiului Otoman. După război, șeicii care au condus aceste triburi rebele au fost invitați să viziteze Anglia, Parlamentul și pe regină ca un semn de apreciere pentru suportul dat în lupta cu Imperiul Otoman. În ultima seară, au scris ziarele de atunci, Lawrence a oferit șeicilor posibilitatea de a-și alege un obiect ce le-a atras interesul în timpul vizitei lor. Și le-a spus, orice obiect v-a atras atenția și îl vreți, vi-l oferim ca și dar. Va fi un cadou pentru voi. Spre surprinderea lui, șeicii l-au invitat pe Lawrence de Arabia, l-au invitat într-o cameră de hotel, l-au dus în baie și a arătat cu degetul robinetul de la lavoar. Voiau să ducă acasă robinetul ca să aibă și ei apă curentă în deșert. Nostim pentru noi astăzi, care cunoaștem cum stau lucrurile. Ei nu au înțeles că robinetul este superficial, este doar la suprafață, că în spatele lui există un întreg sistem de instalații conectat la sursa de apă a orașului. Magia nu se afla în robinet. Robinetul poate să fie și de aur curat de 24 de carate. Dacă nu este conectat la sursă, la sursa de apă, este nefolositor. Nu cumva să uităm, magia nu stă în tine. Nu tu ești cel care a realizat aceste lucruri, ci Duhul care este în tine. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului a venit peste Otniel. Prima afirmație și a doua, și a pornit la război. Otniel, peste care venise Duhul Domnului, ce a făcut? A luat inițiativa. Astăzi, toți credincioșii suntem locuiți de Duhul Sfânt și prea mult stăm degeaba. Și spunem și transmitem prin atitudinea noastră un fel de Domnul să-și facă lucrarea. Că eu n-am vreme. Eu mă preocup de pasiunile mele. Domnul să-și facă lucrarea. În mica narațiune de astăzi, cele două lucruri se îmbină. Duhul Domnului a venit peste Otniel și Otniel n-a spus Domnul să-și facă lucrarea, ci a pornit la război. Așa funcționează lucrurile și astăzi, peste milenii. Am mai spus-o de atâtea ori pentru că o consider extra, nu doar de practică, ci și de motivatoare această învățătură. Da, acțiunea fără rugăciune este ateism. Dar și rugăciunea fără acțiune este ipocrizie. Duhul Domnului a venit peste Otniel și a pornit la război. El o mai făcuse și atunci când și-a dorit-o pe Axa de soție. Am citit în Judecător capitolul 1. Era omul care lua inițiativa. Ce învățăm din acest și a pornit la război? Gândindu-ne la cucerirea Debirului pentru a avea de soție pe Axa, fiica lui Caleb, învățăm următorul lucru. Micile victorii ale trecutului te pregătesc pentru marile victorii, marile bătălii ale prezentului. Așa se clădesc lucrurile în viață, nu altfel. Am vrea să avem o mare biruință astăzi, fără nicio mică biruință ieri. Nu funcționăm așa. Noi trebuie să clădim una peste alta. Micile victorii ale trecutului te pregătesc pentru marile bătălii ale prezentului. Și am menționat în episodul anterior că handicapurile puse în mâinile lui Dumnezeu pot deveni aturi. Dar mare atenție! Să fim foarte atenți, pentru că există și cealaltă fațetă a monedei. Punctele tari pot deveni slăbiciuni dacă ajungi să crezi că aceste calități te recomandă înaintea lui Dumnezeu. Și punctele tale tari, de care ești conștient, pot deveni slăbiciuni dacă crezi că aceste calități te recomandă înaintea lui Dumnezeu. Abilitățile te pot ajuta în slujirea lui Dumnezeu, dar nu te califică înaintea lui. Cea mai valoroasă abilitate este disponibilitatea. Când ești disponibil, Duhul Sfânt care este în tine și te locuiește, împreună cu pornitul tău la război, te lupți cu ceea ce te leagă. Ai o bătălie de dat cu păcatele tale, cu lucrurile care te țin legat, cu obstacolele ce stau în cale. Nu-i suficient Domnul să-și facă lucrarea. Și trebuie să pornești la război. Și povestirea noastră se încheie cu: țara a avut odihnă 40 de ani. Și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. De ce se menționează 40 de ani? Ca să sublinieze temporalitatea unei astfel de izbăviri pământești și să ne ațintească privirea. Izbăvirea aceea n-a fost permanentă? Noi cu toții tânjim după o izbăvire adevărată și permanentă. Țara a avut odihnă 40 de ani. Pentru că după biruințele acestea pământești, odihna este întotdeauna limitată. Ne așteaptă și o odihnă de altă natură și permanentă. Nu te aștepta ca victoriile tale de astăzi să-ți dea odihnă pe toată viața. Acestea sunt temporare. Vine o nouă luptă, un nou război de dus, până când vom avea parte de izbăvirea aceea. Și Otniel a murit. Adică lucrarea noastră, oricât de bună ar fi, este limitată și imperfectă. Ceea ce noi putem face este limitat și imperfect. Viața nu stă în noi, ci în altul, Iisus Hristos. Domnul poate să facă mult, mult bine prin disponibilitatea și ascultarea unui om. În cazul lui Otniel a făcut bine vreo 40 de ani. Dar în cazul tău rămâne de văzut. Până la urmă este alegerea ta.